Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a današnji Zlatni presjek ja sam naslovila o obojenoj muzici i multifunkcionalnom mostu u Novom Sadu. Drugim rečima, današnji Zlatni presjek ima dve teme. Jedna je o primenjenoj ili grafičkom dizajnu ili likovnoj umetnosti, druga je o arhitekturi. Obe teme govore o Novom Sadu na različite načine. U galeriji Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, to je jedna vrlo mala galerija preko puta Banovine, otvorena izložba Ferenca Barata, objekt je kao obojena muzika, tu je ona priča o obojenoj muzici. Ferenc Barat danas, kad biste ga malo googlali, videli biste da živi u Budimpešti, a do 90. godine živeo je u Novom Sadu. I bio je i u jugoslovenskim i u međunarodnim razmerama vrlo cenjen grafički dizajner. Njegovi pozorišni plakati bili su jako važni i neretko mi je neko od grafičkih dizajnera, kada sam pomenula Ferenca Barata, u kako je on dobre plakate imao, znači sećaju ga se i danas. Druga priča je o arhitekturi i nedavno je bio arhitektonski konkurs za most koji je kod Novog Sada na ušću kanala Dunav-Tisa-Dunav sa Dunavom. Kad kažete multifunkcional, to jest pešački most, je sada Branislav Ređić iz arhitektonskog biroa ARCVS je gost u drugom delu emisije. On je inače i na čelu tog arhitektonskog biroa koji je dobio nagradu za nešto što su oni nazvali multifunkcionalni most. Znači, nije samo pešački, nego ima nekoliko funkcija. Izgleda na renderima vrlo zanimljivo. Verovatno je da će ići u građenje, to ćemo čuti od Branislava Ređića. Slušamo muziku, a onda posle te muzike čućete Ferenca Barata i kustosa izložbe Objekti kao obojena muzika Vladimira Mitrovića. Thank you. I kao što rekoh u najavi, u galeriji SULUV, Savezu udruženja likovnih umetnika Vojvodine u Novom Sadu, otvorena je ovog ponedeljka izložba Ferenca Barata, objekti kao obojena muzika. Ferenc Barat, koji je inače poznat kao grafički dizajner, koji je najviše radio plakate, i to pozorišne plakate, i njegovi plakati su po mnogim muzejima u svetu, u Americi, Finskoj, Poljskoj, i u Beogradskom muzeju primenjene umetnosti, naravno i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Ovde je uradio nešto što ima veze sa onim što je njegov, ajde da kažem, likovni deo njegove ličnosti, ali da čujemo njega.
Ferenc Barat, grafički dizajner i dalje, i recimo sa to u prevodu, grafika je forma terveze, terveze je grafika. Mađari nemaju definiciju, tačnu definiciju za grafički dizajn, jer do sad su koristili naziv reklamna grafika, to što ne valja. Grafički dizajn, to podrazumije nešto drugo, kako se to kaže svuda u svetu, znači i ovde u Srbiji. I sad se pojavio izraz terveze grafika, to znači
to već malo teže prevesti. A koliko dugo? Vi ste otišli početkom 90-ih u Budimpeštu.
Jeste, početkom 90-ih, kad je počelo to beznadežno finansijsko stanje po firma. Ja sam 28 godina radio u izdavačkoj kući Forum kao grafički urednik jedne redakcije, i kad su to privatizovali tu firmu, znači mnogi od nas smo ostali na nekoj prinudnoj plati bez nadležnoj situaciji. A ja sam već imao prilično veza u Mađarskoj sa pozorištima, sa izdavačkim kućama, i čim su čuli da ja ostajem na nekoj bednoj
plati, odnosno plati, vas pozvali da dođete.
Da, pozvali me da dođem za likovnog urednika jednog časopisa u Mađarskoj.
Ste tamo radili toliko, recimo, pozorišnog plakata koliko ste ovde? Ovde kad sam ja malo sad prilistavala, pa gledam pozorišne plakate iz 70. godina prošlog veka, koje u stvari bilo zlatna doba našeg, pa ne samo plakata, nego i tog doba grafičkog dizajna.
A bilo je zlatna doba zahvaljujući dobrim grafičarima.
Naravno.
I to su uglavnom bili stvarno grafičari, recimo Mašić iz Beograda, koji je bio primer za mlade i nove generacije.
Bio je Matija Žvipotnik, vrlo uzbudljiv, pogotovo za pozorišni, takođe u stvari plakat.
Sad bi ja spomenuo u drugom redu Slovenci. I nije samo Matijaš sam, nego to je bila grupa dobrih grafičara koji su uredno sarađivali, radili i za ovdašnje pozorišta i za te likovne događaje.
Ste radili, to jest kako je raditi plakat bilo, recimo, u nekadašnjoj Jugoslaviji i u Budimpešti ili u Mađarskoj? Koliko se, mislim, da li se razlikuje pristup, ono što se traži od grafičara?
Umnogo se razlikuje. Ovde je to bilo sasvim shvatljivo i normalno da se pridržavamo već zadatog teksta, teme koje se obrađuje, koje se postavlja na pozorišnoj sceni. Znači, trebalo je neki način da ilustrujemo pozorišnu predstavu, a ko je bio dobar grafičar, to je trebalo na onaj način da ilustruje, da to bude jedva dohvatljivo, jedva prisutno, a inače da se osjeća ta likovna grafička sloboda, znači neko slobodno rešenje. A u Mađarskoj to je opet čista situacija, zatevaju da pozorište plakat i ne mora tačno da se pridržava teksta, jednostavno da u duhu same predstave da postoji sasvim slobodno rešenje. A izuzetno sam zahvalnoj situaciji, pošto od početka radim za festival eksperimentalnih scena u Segedinu. Znači, ne moram raditi za jednu jedinu predstavu, treba raditi plakate. u duhu svih tih eksperimentalnih scena. Znači, apsolutno totalno slobodno grafičko rešenje. I to je sad već serija od 30 plakata, otprilike taman za jednu finu izložbicu. I to bi volao ako malo da prezentiram na više mesta, to je baš onaj pravi primer kako ja volim praviti plakate.
Međutim, u Novom Sadu izlažete nešto drugo, ne plakate, iako su svi očekivali da će biti plakati u galeriji Udruženja likovnih umetnika Vojvodine.
Pa jeste, pazite, to je moja nostalgija iz onih vremena kad sam završio. Pa ja sam prvenstveno, posle te srednje grafičke škole u Novom Sadu, ja sam bio na likovnoj akademiji u Beogradu. I sam nisam znao gde da krenem, šta mi je budućnost, gde bi mogao samog sebe da nađemo na onaj pravi način. Bio sam u klasi Aleksandra Rukovića, i posle dve godine napustio likovnu akademiju, sam shvatio da sam ja ipak grafičar.
Tak primenjaš.
Primenjaš. Nisam tipičan likovnjak.
I ova izložba je u stvari to, nostalgija za likovnje.
To je ta plod trok pre. Već u ono vreme sam počeo raditi, imao sam neke pokušaje da radim neke plastične kompozicije. Ali u tom duhu, u tom stilu koji mi je bio dohvatljivo u ono vreme, pošto ni atelje nisam imao, ko što ni sad nemam, pravi atelje gde bi mogao da sečem, da sken, da rendam, da šmirglam, nažalost, evo, da ne pređem. U ono vreme sam ja već počeo da radim ovakve stvari, pa sam u stvari najviše bio upućen u grafičko uređivanje raznih listova. A prvu izložbu sam opet imao na tu temu u salonu primenjene umetnosti, to je kao grafički istraživanje u likovnoj grafici, i prvu nagradu od udruženja sam dobio baš za tu izložbu kao istraživanje. A ova izložba je nastavak tog shvatanja likovnosti.
A Vladimir Mitrović, kako ste se u stvari vas dvojica spojili? Ko je koga pozvao? Ili kako je uopšte Vladimir Mitrović ušao u nešto što je likovni svet, a ne recimo arhitektura ili grafički dizajn, onaj klasičan?
Pa pre nekoliko godina smo unutra Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, gde radim, uspeli da organizujemo posebnu zbirku dizajna sa nekim manjim postzbirkama. To su zbirke umetnički oblikovanih knjiga i zbirka plakata. I u vremenom se malo skupljao plakate za zbirku, upoznavao se, i to je bio u stvari prvi kontakt sa radovima gospodina Barata. Mada se sećam prethodnih još sa studija, Barat je bio jedan od retkih umetnika koje sam poznavao pored ovih iz konceptuale, bio je jedan od retkih koje sam poznavao pred dolaska u Novi Sad. Prethodnih 2-3 godine sam malo i pisao o plakatima i malo se još i bolje upoznao, a onda smo se upoznali opet preko plakata, i onda mi je gospodin Barat sredinom prošle godine poslao jedan mali PDF sa radovima. I meni se to jako svidjelo, onda sam uspio da nagovorim da pristane na izložbu. Ja sam se prijavio na konkurs udruženja likovnih umetnika. Oni imaju jedan segment posvećen gostima, znači autorima koji nisu samo članovi udruženja, i oni su to prihvatili, i tako smo došli do ove izložbe.
Izložba je prostorna. Da li možemo da je nazvamo čak i grafika ili elementi prostora? Mene su na dve stvari podsjetili, na Mondriana i na teoriju forme.
Ne, pa to je teorija forme, to čini mi se da je to najbliži izraz. Stvarna prava definicija ne postoji. Ja sam to odmah, kad sam počeo malo ozbiljno da se bavim s tim, 3D. Grafika je u tri dimenzije. Pošto sam ja ipak bio opterećen s tom konstruktivizmom, ne znam otkud mi je to sve palo na pamet, sve, a nisam baš neki čovškas čovek, ali teorija konceptualizma jeste da bude sve na sa oštrim formama. A verovatno to što sam ipak već u istoriji Mađarske likovnosti bilo nekoliko autora koji su ipak bili predamnom, to je Moholi Nađa, ako vam je poznato to ime, i Kašak, oni su članovi tog Bauhausa u Weimaru, da, to su prvi članovi.
A i 100 godina je Bauhaus
prošle. Jeste, to je tačno sa 100 godišnje Bauhausa. I sve, sve više, više, to su u stvari moji snovi na tu temu, pošto praktični rad je skoro da je isključen iz mog života, apsolutno nema mogućnosti. Ja sam teo da radim, a za rada. Ja sam teo još ranije da dođem u Novi Sad, pa celog leta ovde da šmirglam, da testerišem, da farbam i da ovde naptalim veću količinu radova. Međutim, evo, nekako su okolnosti bili takvi da sam mogao dve nedelje pre otvaranja sad da stigne, pa uradio onoliko koliko sam uspeo. Pa imam nekoliko radova još iz ranijeg perioda, ali sve se to uklapa. Ako, možda će biti gledaoca koji i neće primetiti da ima i starijih radova.
Kako funkcioniše sada, pošto pretpostavljam da ne dolazite i niste toliko često u Novom Sadu, kako funkcioniše taj odnos vama, Beograda, to je sad Budimpešti i Novog Sada?
Nikako, ja ako sam težak, ja sam jako nepokretljiv čovjek, kad treba putovati, bez obzira da li se radi o godišnjem odmoru ili o putovanju za rad, ja sam ovako potpuno van sebe i ne volim da putujem. Volio bi da imam neki svoj atelje i uopšte da ne maknem iz ateljeja, da ceo život preživimo u jedinoj prostoriji radeći.
To uvijek nije lako. Vladimire, kada treba da se u stvari funkcioniše kao kustos, onda je to ipak nije samo praćenje umetnika, nego je na neki način ko kome nameće volju, da li neko nekom nameće volju, da li je stariji umetnik ili kustos, ima raznih teorija.
Ne, nema raznih teorija, umetnik je na prvom mestu, dakle, ja poštujem samo tu teoriju. A što se tiče, pa čini mi se da je saradnja u pitanju i to je, znate kako, do pre 20 godina kustosi su ipak imali malo drugačiju ulogu, oni su na neki način morali da objašnjavaju, da tumače dela, oni to i danas rade. Ali današnja publika je, čini mi se, malo obrazovanija, upućenija, tako da je taj moment objašnjenja samog umetničkog dela postao skoro pomalo i suvišan. Naravno, govorim o govornim stvarima, jel? Ako se piše, to je već malo drugačije. Tako da je kustos imao neku ulogu da olakša pristup umetnika i medijima, i da jednostavno ima neki kontakt sa medijima, da to pripremi, da sugeriše nešto, ali ja se u principu retko kad mešam u same radove i to jednostavno smatram da su umetnici ti kojima kustosi treba da se okrenu, a ne obrnu.
Kad pišete tekst, da li ga tumačite ono što je na izložbi ili ono što je rad umetnika ili ga predstavljate? Mislim, pa, to nisu uvek iste stvari.
Ovde je, za ovo je jedan mali tekst koji je nastao na osnovu tih radova koje sam video, to je više možda malo neke asocijativno tumačenje. Međutim, ako govorimo o Baratovoj karijeri u plakatskoj umetnosti, ja sam pokušao nju da složim, kao i svi istoričari umetnosti, jednostavno se to moralo na neki način razložiti, tako da tu ima taj rad u grafičkom dizajnu, ima nekoliko linija, nekoliko perioda, tako da se on dosta razlikuje od ovog umetničkog stvaralaštva.
Kako god vaše umetničko stvaralaštvo ne može se nikako odvojiti od onoga što je grafički dizajn, odnosno plakat. To ipak čini mi se da vas obeležava.
Pa jeste, ja mislim da je ovo dimenzija onoga što sam celog života skupljao u idejama kao grafički dizajner, sve jedino što pomalo izlačim u prostor, dajući malo više ulogi senki i sjaju i senki. Znači, sve te grafičke kompozicije su malo bogatije, zahvaljujući toj dimenziji. Ja ne znam, ja u toj dimenziji vidim vrednost, jer strahovito je teško ipak kao grafičar dobiti ovakve rezultate. A u stvari, opet, kao kustos, malo pre bilo reći o kustosu, bez kustosa nema mrdanja. ja mislim njihova garancija je i garancija galeristima da bi prihvatili izložbu koju oni predlažu, umetnika koju oni predlažu. Znači to kustos mora pratiti ono što se zbiva u svim disciplinama umetnosti, da prate, da znaju šta je novo i da sami predlažu galerijama umetnika koji su na neki način na pravom putu prema novim formama, novim izrazima.
Se mučite sa srpskim?
Pa evo bi...
Ne mučite sad... se, nemam osjećaj, ali biti dugo u Budimpešti pa se ponovo vratiti u Novi Sad, pa to...
To strano uo više primećuje nego ja što primećujem po sebi.
Svakako vam ide normalno. Kad dođete, pa još uvijek je Novi Sad vaš grad.
Ali prvi dana kad sam stigao, to znači bilo skoro pre dve nedelje, čini mi se da sam se malo više zmučio. Samo treba nekoliko dana da se uhoda i apsolutno treba bi samo ostati i uopšte više nemam nikakve veze, ni problema sa srpskim.
Kada sam dobila vaš telefon, onda mi Vladimir rekao, samo zove, javit će ti se neko na mađarskom, ali odmah će, kad čuje, reći nešto na srpskom. Hvala vam. Hvala vam, Ferenc Barat i Vladimir Mitrović.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ja dnevno prolazim kroz mnoge arhitektonske portale i gledam šta ima novo i odjednom iznenadim se kada vidim da nešto poznato na tom portalu, onda vidim multifunkcionalni most u Novom Sadu. Znači, druga tema u Zlatnom preseku je priča o arhitekturi, o multifunkcionalnom mostu, o konkursu koji, kako kaže moj kolega Branislav Ređić, dobar dan. Je mali lokalni konkurs bio, međutim, pokazalo se da to baš i nije toliko malo i lokalno, jer su ga eto objavili međunarodni portali, a vaš arhitektonski biro ARCVS, šta znači ARCVS?
Niš.
To ste smislili, sklopili slova ili ima veze s vašim imenima?
Nema ovaj, zaista smisla, naročito ga ovaj, vezuju ga za ARCVS, ali zapravo ARCVS i ovaj, prosto trebalo je brzo odlučiti i u to vreme biro je otvoren 90. godine.
U najgore vreme.
90. godine, da. Pre 30, skoro 30 godina i naravno administracija je insistirala brzo. To brzo je proizvelo ARCVS i evo ga 30 godina skoro.
Znači, na tom međunarodnom portalu, a čini mi se da je sada objavljen svuda, portal se zove Dezin, gde je u suštini, kad go hoćete da se obavestite onome što se događa danas u arhitekturi, a svaki dan se jako mnogo toga događa, onda ga prelistate bar jednom dnevno, znači multifunkcionalni most kod Novog Sada. Kad kažem kod Novog Sada, meni se čini da je on negde malo na kraju Novog Sada, negde gde ulazi kanal Dunav-Tisa-Dunav.
Da, da.
I negde nekakav, pravi se nekakav interesantan ugao, rekla bih, a zadatak je bio da bude pešački most. Međutim, ispao je mnogo komplikovaniji i dobiste prvu nagradu na konkursu.
Šta je interesantno kad je konkurs generalno u pitanju? Konkurs je izbor arhitekte i pribegava mu ili kad nema dovoljno posla ili kad mu se
jako
lokacija neobično dopadne ili kad je sam po sebi neobično važan. Ovaj, prosto imate različite pristupe. ARCVS koji je tolike godine ovaj, uzimao i uzima učešća zapravo čine još dva čoveka pored mene. Dragan Ivanović i Zoran Milovanović. Oni su decenijama tu na...
Rade zajedno, to jest radite
da,
zajedno. I
da.
Sada, obično kada se rade konkursi, velika je diskusija u timu da li poštovati sve uslove konkursa ili nešto dodati. Ta tanka linija na kojoj se odlučuje
naravno
koliko ćemo mi malo odstupiti je vrlo važna.
Naravno, ali kako se kaže, da, zaista sam, da, smisao priče ste razumeli i preduhitrili me, zaista. Ovo što je slatko u celoj priči, nikada, otkad smo skupa, nismo radili konkurs nego zbog sebe. Znači, konkurs je za nas uvijek bio jedan prostor gde smo mogli sve što nismo mogli sa investitorima. Sve te utakmice koje smo trčali, naravno, bilo je tu i poraza, ali smo generalno vrlo često dobijali, su posljedice jednog krajnje pojednostavljenog odnosa prema upravo tim uzusima, pravilima konkursa. Čovek kada kreće u jednu utakmicu, igra utakmicu zbog sebe i svojih uverenja i onda mu strašno lako padne svaki rezultat koji tako uverenje proizvede. Izgubio, dobio, to je tako jednostavno. Radio sam jer mi se radilo, jer mi je bilo logično raditi. Sve mimo toga je, čini mi se, ovaj, daleko više rizično i daleko jednostavnije i sigurnije vodi porazu. Ono što je jako važno, ta dilema kao poštovati, ne poštovati, mi uvek napravimo koncept, vidimo da li smo ispoštovali ili nismo, neka se desi da nismo, neka se desi da jesmo, ali je kurs.
Samo ruku, jer čujemo jako to lupanje o sto. Mene mu sam most podsjeća na dva mosta, jedan i drugi su, čini mi se, jako poznati svima. Jedan je most Galata u Istanbulu, a drugi je Rialto u Veneciji. Rialto jeste pešački, a most Galata u Istanbulu, koji vezuje praktično Evropu, i on je negde, čini mi se, ima sve. Ima u donjem delu taj hotel, multifunkcija, ima čak i kolski saobraćaj, što mi se čini da u ovom, na ovom mostu nije predviđeno. On će ipak biti samo pešački. Međutim, zašto ste ili gde ste tu multifunkcionalnost tražili? Hotelu, javnim prostorima?
Ajde se vratimo na sam početak priče. Znači, na kopnu je trebalo napraviti 4000 kvadrata nekakvog komercijalnog prostora. Hotel, poslovanje, dilema kod investitora, kod grada. I pešački most preko kanala. Insistiram upravo preko kanala. Cela je stvar krajnje jednostavna. Ako vi želite da zaštite jednu ključnu površinu građenja, vi morate taj program kompenzovati negde. Nas je potreba da oslobodimo palubu, ključnu novosadsku palubu, zapravo dovelo u situaciju da se nađemo u prostoru mosta. Izbor konstruktivnog sistema, rešetka, 100 metara raspona, traži neki desetak metara visine konstrukcije. Naravno, 10 metara vi imate sasvim komotan prostor da ubacite jednu novu etažu i da elegantno zadovoljite i pečačku nameru mosta i onu funkcionalnu i komercijalnu ambiciju potencijalnog investitora. Samo treba naći adekvatan modus pravni. Ono što je bitno u celoj priči, znači to seljenje prostora sa kopna na akvatoriju proizvelo je umesto 4000, 6000 kvadrata sa ogromnim prednostima, sa sjajnim vizorama, niz Dunav kilometrima i uz kanal opet kilometrima. Jednostavno, to koleno Dunava u koje se kanal uliva zapravo dovodi u jednom trenutku kanal i samu osu Dunava nizvodno u istu ravan, u istu osu. Tako da je za nas priča bila isuviše jednostavna da bi razmišljali o tome je li ovo po uzusima ili po pravilima konkursa. To je jedna stvar. Druga stvar je kako se kaže, takođe bila zanimljiva. Upravo multifunkcionalni most je opšte mesto.
Da.
Od Rialta, od...
Ali dosta se sada toga radi. Dosta se tu vodi računa da ta pešačka nekako zona bude sa više, kako se to kaže, atraktivnih sadržaja.
Naravno.
Da ne bude iz tačke A u tačku B, nego da malo ide zavojito, recimo.
Kako se kaže, zapravo vi tu vekovnu, taj vekovni raspon između Rialta, recimo, i kineskih nekih nastojanja, muzeja, od pre, ne znam, prošle godine, par meseci. Imate sjajne primere stanovanja u Rusiji. Jedan mlad tim je fantastično odradio posao. Ono što taj raspon vekovni spaja i temelji na istom uporištu je zapravo centričnost mosta. Vi imate multifunkcionalne mostove, ali smo mi primetili da u ovim okolnostima vredi eksperimentisati sa ekscentričnim mostom. Znači, mi smo ono što je uobičajeno, multifunkcionalnost koja ide u jednoj osi, sa oslonca na oslonac, izvukli 30 metara i uspeli konstruktivno, vrlo simpatično da artikulišemo koncept. Prosto, ovaj most nije most kapija, nije most portal, to je most prostor, znate, i prosto nam je bilo jako važno da se taj prostor koji je na u ravni, u kontaktu dve fantastične poetike. Jedna je poetika Dunava i Priobalja. Nizvodno, i s druge strane imate fantastične komplekse napuštene i zapuštene industrije.
Koji će se inače koristiti, ali o tome posle muzike. Radio Beograd 2, emisija Zlatni presek. Moj gost Branislav Ređić, razgovaramo o multifunkcionalnom mostu kod Novog Sada. Kada je bio konkurs, verovatno je bilo samo pešački most. Ovo je sada nekako nadgradnja. Reče da je to u suštini na tom nekom laktu i na jednom prostoru koji je s jedne strane napušteni industrijski objekti, s druge strane je priroda, koja nije još uvek uništene, rekla bih.
Netaknuta.
I to nekako mi čini da se, da bi, ako se izgradi, a hoće li se graditi?
Ja se nadam, iskreno, kao i svaki put.
Problem kod naših konkursa je, i to vrlo često govorimo u ovoj emisiji, da onaj ko dobije prvu nagradu na konkursu arhitektonskom ne znači da će raditi razredu ili raditi glavni projekat, niti da će ono što je dobilo nagradu biti izgrađeno tako kako jeste, jer se ide u tender, pa ko je najjeftiniji, a obično oni koji se ozbiljno bave tim poslom ne idu da budu najjeftiniji, nego da nekako dobijemo i kvalitet, čini mi se. Znači, imate li nekakvih onako naznaka da ćete bolji konkurs za taj tender uspeti da organizujete?
Mi smo razumeli,
nego da vam se organizuje.
Razumeli smo da grad Novi Sad ima ozbiljnu ambiciju da to uradi. Mislim, korak od ambicije do realizacije krajnje ozbiljan. Prosto treba razumeti da ovaj koncept, obzirom da je premestio funkciju sa kopna na akvatoriju na vodi, jeste, što nije bilo po
važećim detaljnom planu.
Znači, prvi korak je izmena detaljnog plana i koliko sam razumeo, grad će vrlo efikasno i brzo odlučiti o realizaciji izmene detaljnog plana, da bi to sve išlo svojim normalnim tokom. To će sigurno sam projekat pomeriti za nekoliko meseci.
Koliko otprilike treba da se ovako jedna konstrukcija postavi? To bi trebalo da bude, to je čelična konstrukcija ili...
Prefabrikacija bi generalno trebala da bude racionalnija.
Relativno brze, da. Da.
Ceo koncept je prefabrikovan zapravo. Do najmanjeg elementa interijera je sve prefabrikovan suštinski, tako da je tu neophodno vreme da se administracija obavi, da se projektna dokumentacija savjesno uradi, a sama realizacija, ne umem da procenim.
Ali može da bude relativno brzo.
Može da bude značajno brže od uobičajenog.
Međutim, postali ste međunarodno poznati po ovom konkursu, to zahvaljujući portalima. Nekad bi se reklo, čeka se da se objavi u časopisu, danas časopisi, iako postoje, mnogo su sporiji od onoga što vi vidite na internetu. Kako poslali ste Dezinu ili...
Ne. Dezin je tražio nakon uvida u Arhideli i Design Boom, valjda.
Sa celih, kojima ste poslali? Nekome ste ipak poslali?
Materijal se šalje. Znači, prosto određenim kućama šaljete materijal i prosto postoje pravila pakovanja i to je dobro da arhitekte u Srbiji znaju.
I rade, čini mi se sve
više. I čini mi se da sve češće praktikuju, što je jako dobro. Ono što je bitno, znači, interesovanje zaista bilo neverovatno od Dezina do par američkih portala, azijskih, Siaset, i na kraju nam je bilo simpatično što jedan od južnoameričkih portala pre par dana tražio takođe materijal. Prosto, neobično je da lokalni konkurs postigne takav medijski format. A generalno, mi smo je dosta truda u zadnjih 5-6 godina uložili u međunarodne konkurse, tako da smo uglavnom konkursima, zahvaljujući, već imali iskustva i sa Arhidelijom i sa Design Boomom i prosto nekako nas već na određen način poznaju. Prosto savjet je pogotovo mladim ljudima da sve to što proizvedu vrlo, vrlo jednostavno i vrlo sistematično šalju, uvek se nađe poneko uho i poneko oko koje će to da razume, pravilno pročita i plasira.
Što vi dobijate ovim prepoznavanjem na međunarodnoj sceni? Ne mislim o novcu, mislim o mogućnosti da vas, recimo, pozovu za neke međunarodne konkurse koji su pozivni, da vas angažuju zbog ovoga ili onoga. Mislim, u čemu je, osim te vidljivosti? Na kraju krajeva i arhitektonsko bijenale, čini mi se da može, to jest onaj ko bude selektor arhitektonskog bijenala, se nekako informiše o tome šta se dešava.
Pa znate šta, ja ne bih ostavio mogućnost da se stvari predimenzioniraju.
Dobro,
prosto,
da.
Vi razumete da se svakog dana u tom istom Dezinu ili
pojavi jedno 20...
10,
da.
Dezinu
veliki
5.
Broj.
Znači, to je ipak nekakva produkcija i ova informacija je jedna u nizu dnevnih informacija koje
tačno,
se
potpuno, da.
U toj u tim medijima, zapravo u portalima pojavi, ali činjenica je da već zadnjih, valjda, 5-6 godina nas vrlo često direktno obaveštavaju raspisivači konkursa, iako su najčešće otvoreni. Zapravo i ti međunarodni konkursi su, nažalost, vrlo retki, a kada se i pojave, ishodi ti konkursi su neobični koliko i u Srbiji, vrlo često. S druge strane su učešća tako moćna. Mi smo, recimo, trčali Guggenheimu, Helsinkiju pre nekih, ne znam koliko, 6-7 godina, na 1700 ljudi. To se nije znalo ko pije, ko plaća. Onda smo jedan sjajan konkurs uradili To je Bemjan centar. Konkurs je bio UNESCO. Na 1100 ljudi se trčalo. Opet se čovjek zbuni kad shvati brojnost. Tako da, prosto, konkurs kao konkurs. Čovjek to mora da posmatra kao je, pa da, stepen lične profesionalne higijene. Znači, to je prostor...
Biti u treningu, u stvari, jeste, da se može igrati ta jedna utakmica, ali ne znači da će
naravno
se pobediti.
Znači, ja ne vidim da je ta procedura nešto značajna, pogotovo što investitori vrlo nehajno i vrlo tromo prate upravo te portale i te medije, prosto ne dovodi to naročito do posla, prosto čak ni do novca, ali kažem, prosto je za usavršavanje kriterijuma, usavršavanje svojih sposobnosti krajnje dragoceno, jer sutra sve to što zaključite u jednom konkursu ispadne na nekom realnom poslu i kakvom, da, vrlo je ta kombinacija realnog posla i konkursa zapravo dragocena.
S druge strane, opet dobije se na kraju krajeva preglednom svega onoga što se događa u svetu. Dobije se i neka slika kakva je arhitektura danas, koliko se razlikuje, koliko je slična, čemu je okrenuta, na koji način se razmišlja, da li smo mi baš toliko izvan sveta ili nismo, iako nismo, zašto? Mislim,
generalno,
mnogo toga se sazna.
Generalno, arhitektura je metabolizam. Arhitektura je metabolizam koji sam sebe permanentno preispituje. Onog trenutka kad je došla do jednog zaključka, arhitektura odmah traži prostor za preispitivanje zaključka koji više nije etabliran. Onog momenta kada nešto postane kriterij, tog trenutka počinje preispitivanje. I prosto čini mi se da arhitektura je u zadnjih 2 godine, recimo, došla u situaciju da preispituje sopstvene temelje, preispituje sopstvenu logiku, jer nevjerovatno koliko mlad svet polemiše sa onim smislom arhitekture koji mi zalivamo, odgajamo decenija. I nevjerovatno je koliko ti etablirani profesionalci sa međunarodnim prezimenima bojažljivo i pomno prate upravo te pokušaje mladog sveta i koliko reaguju na njih. Tako da prosto imam utisak da ova faza arhitekture nudi jednu izuzetnu relaksaciju, jedan prostor koji, rekao bih, insistira na onom personalnom, intuitivnom. Čini mi se da pravi mali otklon od onoga što je teoretsko i onoga što je matematički zanimljivo, simpatično, da ne kažem poetično.
Hvala. Branislav Ređić iz biroa ARCVS, znači nema nikakve tajne u tom imenu, a ovaj biro dobio prvu nagradu na naizgled lokalnom konkursu za pešački most, a taj most postao multifunkcionalni, stigao na svetske portale, još samo da se izgradi. Hvala vam.
Hvala vam.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem.
povodom godišnjice Radio Beograda za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, ton Vesna Tošović, muzika Karolina Živanović, organizacija Mladen Milošević, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Now,